Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ανοίγουμε την κινέζικη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek και αναζητούμε τις διασυνδέσεις ανάμεσα στην πολιτική και την οικονομία. Αναρωτιόμαστε γιατί δύο φασίστες πολιτικοί όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελόνι στην Ιταλία θέλουν να προχωρήσουν στην απαγόρευσή της και πώς η Silicon Valley κατάφερε να χάσει σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο δολάρια από τη φούσκα που έχτιζε με τόσο κόπο όλα αυτά τα χρόνια. Ουσιαστικά δεν εξετάζουμε τη νέα εφαρμογή ούτε το κινέζικο καθεστώς στο οποίο δημιουργήθηκε, αλλά το πώς αντικατοπτρίζεται πάνω τους η αμερικανική οικονομία. Ακούμε τα πρώτα τραγουδάκια που γράφτηκαν για τη νέα εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, υποθέτοντας ότι χρησιμοποιήθηκε γι' αυτό κάποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Πιανόμαστε από ένα τραγούδι της Marian Faithful που έφυγε αυτή την εβδομάδα για να θυμηθούμε την ιστορία της οργάνωσης Φράξια Κόκκινος Στρατός στη Γερμανία. Το τραγούδι των Manic Street Preachers που ακούμε λέγεται «Σπασμένοι αλγόριθμοι». Και αυτό από μόνο του θα αρκούσε για να το επιλέξουμε σε μια εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη. Εμάς πάλι μας τράβηξε περισσότερο την προσοχή ο τίτλος του άλμπουμ που λέγεται «Resistance is futile». Η αντίσταση είναι μάταιη. Η φράση κουβαλά πάνω τις βαριές ιστορίες και την συναντάμε σε πολλές ταινίες και σύριαλ επιστημονικής φαντασίας, όπως το Doctor Who και το Star Trek. Πάντα όταν μια αυτοκρατορία ζητά την απόλυτη υποταγή των αντιπάλων της. Το πρόβλημα είναι ότι κάπως έτσι είχαν αρχίσει να μιλάνε πολύ σοβαρά και οι λεγόμενοι βαρόνοι της Silicon Valley, που τώρα στηρίζουν τη φιλοφασιστική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακούστε παραδείγματος χάρη πως είχε απαντήσει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI σε ένα συνέδριο στην Ινδία, όταν τον ρώτησαν τι θα συνέβαινε αν κάποιος παρουσίαζε μία εφαρμογή με πολύ χαμηλότερο κόστος από το δικό του ChatGPT. Ελαφρώς, αλλά όχι πολύ πιο ευγενικός από τις αυτοκρατορίες του κακού στο Doctor Who και στο Star Trek, ο Άλτμαν εξήγησε ότι κάθε προσπάθεια να ανταγωνιστούν την εταιρεία του είναι απέλπιδα. Και ενώ η αμερικανική αυτοκρατορία του AI ετοιμαζόταν να λάβει μισό τρισεκατομμύριο δολάρια από τον Τραμπ σαν αντάλλαγμα για τη στήριξη που του παρήχε, εμφανίστηκε κάποιος και είπε ότι όχι, η αντίσταση δεν είναι μάταιη.
Resistance is futile. Resistance is futile. It isn't.
Εδώ ακούμε να το λέει η Γουπι Γκόλμπεργκ, αλλά στον πραγματικό κόσμο το είπε η κινέζικη εταιρεία DeepSeek.
The Chinese startup DeepSeek, which uses a free open source artificial intelligence model, has upended Silicon Valley.
Η κινέζικη νεοφυής επιχείρηση DeepSeek, η οποία χρησιμοποιεί ένα δωρεάν μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, έχει αναστατώσει τη Silicon Valley. Η νέα χαμηλού κόστους εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης Arena βρίσκεται στην κορυφή του App Store της Apple, ξεπερνώντας το ChatGPT της OpenAI. Εν τω μεταξύ, ο τεχνολογικός γίγαντας Nvidia έχασε σχεδόν 600 δισεκατομμύρια δολάρια στο χρηματιστήριο πλήρω την Τρίτη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια για εισηγμένη εταιρεία. Η DeepSeek δήλωσε ότι το μοντέλο της χρειάστηκε μόνο 2 μήνες και λιγότερο από 6 εκατομμύρια δολάρια για να κατασκευαστεί παρά τους περιορισμούς των ΗΠΑ στις εξαγωγές επεξεργαστών στην Κίνα. Πρόκειται για ένα μικρό κλάσμα του κόστους που έχουν δαπανίσει οι Αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί για την τεχνητή νοημοσύνη.
Μια κινέζικη εταιρεία λοιπόν παράγει κάτι που είναι καλύτερο, φτηνότερο, μπορεί να αναπτυχθεί με επεξεργαστές παλαιότερης γενιάς και το τελικό αποτέλεσμα καταναλώνει πολύ λιγότερη ενέργεια. Παρεμπιπτόντως, αν δεν το ξέρατε, κάθε φορά που κάνετε μια ερώτηση στο ChatGPT, καταναλώνετε την ενέργεια που χρειάζεται μια λάμπα για να φωτίζει για 20 λεπτά. Η βασικότερη διαφορά όμως στο DeepSeek είναι ότι είναι ανοιχτού κώδικα. Τεχνικοί δηλαδή μπορούν να το εγκαταστήσουν σε δικά τους συστήματα υπολογιστών και να το αναπτύξουν όπως αυτοί επιθυμούν. Παρεπιπτόντως, για αυτό το λόγο δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να μπαίνετε κάθε μέρα και να ρωτάτε τι έγινε στην πλατεία Tiananmen το 1989, πιστεύοντας ότι βρήκατε το bug της νέας κινέζικης τεχνολογίας. Γιατί ανοιχτός κώδικας σημαίνει μεταξύ άλλων ότι αν εγκατασταθεί σε άλλο σερβερ έξω από την Κίνα, δεν θα έχει τους περιορισμούς που έχει σήμερα. Αντιθέτως, όσες φορές και να ρωτήσετε το ChatGPT αν είναι σωστό να γίνει εθνοκάθαρση των Παλαιστίνων, θα σας απαντήσει «Κάτσε να το συζητήσουμε, έχουν και οι γενοκτόνοι τα δίκια τους». Εμάς όμως σήμερα δεν μας απασχολούν τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εγχειρήματος, αλλά τα οικονομικά και τα πολιτικά. Και γι' αυτά θα συζητήσουμε ύστερα από αυτό το τραγουδάκι. From the heart of Hangzhou, a spark ignites. Deep sea crisis lighting up the night. Reinforced by reason, no teacher to guide. Just pure ambition, no secrets to hide. Alpha Zero's spirit, it's clear in the air. Building chains of thought with precision so rare. On a quest for the answers, no limits, no bounds. Deep seeks the name that's shaking the ground. Breaking through barriers, rewriting the game. Efficiency's the weapon, redefining the name. Open source freedom, the world to share. DeepSeek's vision is beyond compare. DeepSeek, the mind of the future we seek. A force of reason, a world at its peak. From coding to math, it's leading the way. Redefining AI every single day. DeepSeek, the dawn of the dream. Breaking the mold with a cost-saving gleam. R1 is the name, watch the industry. Έχουμε την υποψία ότι αυτό το άθλιο άσμα που εξυμνεί το DeepSeek γράφτηκε με κάποια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά εμείς έχουμε πιο σοβαρά θέματα να εξιχνιάσουμε. Είδαμε ότι ο CEO της OpenAI μιλούσε σαν τους κακούς του Star Trek, απειλώντας να συνθλίψει κάθε μορφή ανταγωνισμού. Και αυτή η αντίληψη είναι κυρίαρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως στη Silicon Valley. Πριν από 10 χρόνια, το περιοδικό Harvard Business Review συνόψισε την αυτοκρατορική αντίληψη των ΗΠΑ σε ένα κείμενο με τον πηχαίο τίτλο «Γιατί η Κίνα δεν μπορεί να καινοτομήσει». Ανάμεσα σε άλλα, διαβάζαμε ότι η Κίνα δεν θα τα καταφέρει ποτέ, γιατί δεν σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία και τις πατέντες, γιατί στις εταιρείες τεχνολογίας της έχει μόνο μηχανικούς και όχι πραγματικούς δημιουργούς, γιατί η τεχνολογική έρευνα έχει κεντρικό σχεδιασμό και κυρίως γιατί το κράτος έχει πρωτεύοντα ρόλο στα πανεπιστήμια. Αυτό που δεν φαίνεται να καταλάβαιναν οι συντάκτες του κειμένου είναι ότι στην πραγματικότητα δεν περιέγραφαν τα ελαττώματα του κινέζικου μοντέλου, αλλά τα μειονεκτήματα του αμερικανικού. Οι πατέντες μπλοκάρουν την εξέλιξη της γνώσης που οδηγεί σε καινοτομίες. Η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού οδηγεί σε τρομακτική σπατάλη και καταλήγεις με 10 διαφορετικά καλώδια για να φορτίζεις το κινητό σου. Όσο για τα κινέζικα πανεπιστήμια, από το 2023 άρχισαν να ξεπερνούν τα αμερικανικά στην παγκόσμια κατάταξη σε έναν τομέα μετά τον άλλο. Ενώ λοιπόν δεν δηλώνουμε λάτρεις του κινέζικου καπιταλισμού, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι δεν έχει ορισμένα από τα σημαντικότερα ελαττώματα του αμερικανικού καπιταλισμού. Το πρόβλημα όμως για την Αμερική ίσως αποδειχθεί όχι μόνο πιο βαθύ, αλλά και πιο άμεσο. Τα εξηγούσε προημερών στο κανάλι του στο YouTube ο Βρετανός καθηγητής πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλ, Ρίτσαρντ Μέρφι, όταν πληροφορήθηκε τα χαρακτηριστικά της νέας εφαρμογής του DeepSeek.
There is something profoundly disruptive about what DeepSeek is doing as a result. This literally shatters American capitalism at its very core.
Αυτή η εξέλιξη κυριολεκτικά συντρίβει τον πυρήνα του αμερικανικού καπιταλισμού. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω γιατί. Ο αμερικανικός καπιταλισμός βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις ιδέες. Η πρώτη είναι πως ό,τι εφευρίσκει πρέπει να προστατεύεται από κάθε μορφή ανταγωνισμού στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ο στόχος είναι ο πλούτος που παράγεται από κάθε εφεύρεση να συγκεντρώνεται στα χέρια του ελάχιστου δυνατού αριθμού ανθρώπων. Έτσι φτάσαμε να κυριαρχεί το μοντέλο των βαρώνων της Silicon Valley που κατέχουν τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στις ΗΠΑ. Προφανώς αυτό το μοντέλο προσέφερε αποδόσεις και σε όσους επένδυσαν σε αυτές τις εταιρείες. Αλλά αυτός ο πλούτος εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων στις ΗΠΑ.
Ο Μέρφι ξεκινά ανατρέποντας τον κυρίαρχο μύθο ότι οι αμερικανικές εταιρείες λειτουργούν σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού. Ένας μύθος που δεν μπορεί να εξηγήσει λόγου χάρη γιατί η Αμερική θέλει να κλείσει ή να εξαγοράσει το TikTok, τη μοναδική πλατφόρμα τέτοιου μεγέθους που δεν ανήκει σε αμερικανική εταιρεία. Δεν μπορεί επίσης να εξηγήσει πώς έφτασε η Αμερική να επιδιώκει τη σύλληψη της CEO της κινέζικης Huawei. Και ακόμη πιο σχετικό με το σημερινό μας θέμα, γιατί ο Τραμπ αναμένεται να ζητήσει την απαγόρευση του DeepSeek στις ΗΠΑ, όπως κάνει και η φιλοφασιστική κυβέρνηση της Μελόνι στην Ιταλία. Πιο απλά, πίσω από το μύθο του ελεύθερου ανταγωνισμού, κρύβεται συνήθως μια αμερικανική κανονιοφόρος.
These companies are all about the concentration of power in the hands of a few in the USA. They've achieved this.
Αυτές οι εταιρείες υπάρχουν για να επιταχύνεται η συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια λίγων. Αυτό το πετυχαίνουν μέσω του δεύτερου χαρακτηριστικού του αμερικανικού καπιταλισμού. Τα πιο σημαντικά πρόσωπα σε πολλές αμερικανικές εταιρείες δεν είναι οι μηχανικοί, οι πολιτές ή οι εφευρέτες. Όχι, είναι οι δικηγόροι που καταθέτουν τις πατέντες. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι που πρέπει να βάζουν όσο το δυνατόν περισσότερα εμπόδια στους ανταγωνιστές για να μην μπορούν να αντιγράψουν το μοντέλο της εταιρείας και έτσι να μην τις ανταγωνίζονται. Αυτοί οι δικηγόροι προστατεύουν τις πατέντες και τα πνευματικά δικαιώματα για να εξασφαλίσουν ότι η πρόοδος που θα πληρώνουν οι καταναλωτές θα υπερβαίνει κατά πολύ την πραγματική αξία των προϊόντων που παράγει η εταιρεία, αφού δεν εκτίθεται στον ανταγωνισμό. Αυτή είναι η θεμελιώδης βάση πάνω στην οποία στηρίζεται πλέον ο αμερικανικός καπιταλισμός. Είναι δηλαδή βαθύτατα αντιανταγωνιστικός.
Η κυριαρχία λοιπόν στην αγορά, που αρχικά εξασφαλίζεται ακόμη και με την ομή βία του Πενταγώνου ή του State Department, τσιμεντώνεται στη συνέχεια με τις πατέντες. Και παρά το γεγονός ότι τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας πνίγουν κάθε σοβαρή τεχνολογική εξέλιξη, οι εταιρείες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα στις ΗΠΑ, αφού δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Φαύλος κύκλος. Το αποτέλεσμα πρακτικά ήταν ότι τα μεγαθύρια των εταιριών που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη μπορούσαν να παρουσιάζουν χρηματιστηριακή αξία 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Και ακόμη δεν έχουμε μπει στη συζήτηση για το ότι οι εφευρέσεις που μπλοκάρονται με πατέντες συνήθως έχουν αναπτυχθεί από προγράμματα με κρατική χρηματοδότηση, δηλαδή με χρήματα των φορολογούμενων.
This then leads to the third characteristic of US capitalism at present. Which is it is grossly inefficient.
Φτάνουμε τώρα στο τρίτο χαρακτηριστικό του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού, που είναι η μεγάλη αναποτελεσματικότητά του. Αν μπορείς να προστατευτείς από τον ανταγωνισμό, να βγάλεις τεράστια ποσά χρημάτων για λίγους ανθρώπους και να αποσπάσεις εκβιαστικά την αξία από τους καταναλωτές, δεν έχεις κανένα κίνητο να λαχιστοποιήσεις το κόστος. Γιατί να το κάνεις? Έχεις τα χρήματα που φυτρώνουν στα δέντρα και επομένως μπορείς να τα ξοδέψεις. Μπορείς να έχεις μεγάλο αριθμό ανθρώπων να εργάζονται για σένα, ακόμα και αν δεν είναι πραγματικά απαραίτητοι. Τα κέρδη σου θα παραμείνουν τεράστια. Θα είσαι ο βασιλιάς του κάστρου. Αν είσαι το αφεντικό μιας τέτοιας εταιρείας, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για να είσαι αποδοτικός και αποτελεσματικός. Αυτό δηλαδή που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να προσφέρει ο καπιταλισμός της αγοράς.
Ο αμερικανικός καπιταλισμός λοιπόν δεν παράγει σημαντικά κίνητρα για τη μείωση του κόστους, ούτε για τη βελτίωση ενός προϊόντος. Αυτό δηλαδή που για δεκαετίες κατηγορούσε η Δύση τα σοσιαλιστικά συστήματα, υπαρκτά ή μη. Και η δημιουργία μιας εφαρμογής από μια κινέζικη εταιρεία ήταν αρκετή για να φέρει στην επιφάνεια όλα αυτά τα προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο σημείο αυτό, ο Ρίτσαρντ Μέρφι, ξεκινώντας να συνοψίζει, κάνει και μια δευτερεύουσα, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Ότι η εφαρμογή της DeepSeek απειλεί το modus vivendi που δημιούργησε ο Τραμπ με τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Silicon Valley. Εσείς θα με στηρίζετε και εγώ θα σας προσφέρω μισό τρισεκατομμύριο από τα χρήματα των φορολογούμενων για να παράγετε προϊόντα που άλλες χώρες θα μπορούσαν να προσφέρουν στο 1/10 του κόστους. Και αυτό θα το ονομάσουμε ανάπτυξη.
DeepSeek has shattered all those myths.
Το DeepSeek κατέριψε όλους τους μύθους. Δεν είναι μόνο το χαμηλό κόστος της δημιουργίας του, αλλά ότι έχει θετήσει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στην αγορά. Στην πραγματικότητα, έχει δημιουργήσει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Με άλλα λόγια, ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό και να το χρησιμοποιήσει. Αυτό είναι το εντελώς αντίθετο από το αμερικανικό μοντέλο. Αντί να θέτει νομικά εμπόδια για όποιον θέλει να το χρησιμοποιήσει, το αφήνει ελεύθερο. Φυσικά θα σε χρεώνει για την πρόσβαση στο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, ώστε να θέτει τις μεγάλες ερωτήσεις σου. Θα το κάνει όμως σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι κάνουν οι Αμερικανοί. Και φυσικά μπορεί να έχει χαμηλότερη τιμή γιατί απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια και δεν χρειάζεται τόσο εξελιγμένη τεχνολογία. Αυτό ουσιαστικά καταρρύπτει ολόκληρη την επενδυτική στρατηγική που κυριάρχησε πριν από την εκλογή του Τραμπ. Η στρατηγική αυτή χτίστηκε γύρω από την ιδέα ότι εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν στην τεχνητή νοημοσύνη και ότι αυτό θα δημιουργήσει την ανάπτυξη που θα κρατήσει τον Τραμπ στην εξουσία.
Εμείς κάπου εδώ θα αλλάξουμε μουσικές και ιστορίες που θέλουμε να σας διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με την ευκαιρία όμως, επειδή συμπληρώνονται 2 μήνες από την κυκλοφορία του νέου InfoWar, θέλουμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς που γραφτήκατε συνδρομητές. Σύντομα, χάρη σε εσάς, θα ανακοινώσουμε νέες συνεργασίες και καινούργιες ιδέες. Όλα αυτά στο info.pavlawar.gr.
Bubble and wine, she moves so sleek, deep seek, she's unique, she turned the table, she bend the rules, Uncle Sam vexed but she stay cool.
Deep seek, she come from afar, she shining bright like a morning star, she cut corners, she find her way, every roadblock she clear it away, Uncle Sam watching with jealous eyes, he could not believe she's so wise, with grace and charm, she's standing tall, make the mighty man look so small. She smooth like butter, she never fight, moving quiet, she know her right. No aggression, just strategy. Deep seek rising, she making history. Deep seek, she clever and sleek. Turn the world round every week. Uncle Sammy jealous and mad, but deep seek smiling, she making him sad. Deep seek, admired by all. She stay calm and make them fall. Smooth operator, she lead the way. Deep seek win every day. Uncle Sam try to hold her back, set up walls and lay down traps. But deep seek, she don't lose her stride. She find the cracks and she slip inside. She don't shout, she don't make noise. Her power come with grace and poise. Admired by the world, they all agree. Deep seek show what true strength be. Oh Lord, she dancing through the storm. Cool and calm, she changed the norm. With every step, she redefined. Deep seek, she ahead of time. The rhythm love her. She show what's smart and smooth can do. No need for war, no need for strife. She just finesse her way through the life. Deep seek, she clever and sleek. Turn the world round every week. Uncle Sam, he jealous and mad. But deep seek smiling, she making him sad. Deep seek, admired by all. She stay calm and make them fall. Smooth operator, she lead the way. Deep seek win every day.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Εκπομπή InfoWar συνέχεια. Όπου με αφορμή την κυκλοφορία ενός βιβλίου, επιστρέφουμε στη Γερμανία άλλων δεκαετιών. ξεφυλίζουμε τη βιογραφία της Ulrike Meinhof από την οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός. Μια βιογραφία γραμμένη από την Jutta Ditfurth που κυκλοφορεί στα ελληνικά πλέον από τις εκδόσεις Νάρκισσος. Και το κάνουμε όπως πάντα μέσα από ταινίες και τραγούδια. Τραγούδια σαν και αυτό. Αυτό για το οποίο πολεμάς, αναρωτιέται η Marianne Faithfull. Σίγουρα όχι για την ασφαλειά μου. Είναι ένας παλιός πόλεμος, ούτε καν ψυχρός πόλεμος. Η Faithfull αφιερώνει το τραγούδι της Broken English σε έναν από τους ιδρυτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Φράξια Κόκκινο Στρατός. Το αφιερώνει στην Ulrike Meinhof. Τη γυναίκα που σε μία ημέρα πέρασε από τη μαχητική δημοσιογραφία στις τάξεις της σκληρότερης τρομοκρατικής οργάνωσης στη μεταπολεμική Ευρώπη. Και η Faithfull δεν είναι η μόνη που αφιερώνει τα τραγούδια της στην Φράξια Κόκκινο Στρατός. Το βραζιλιάνικο συγκρότημα Legião Urbana παρουσίασε πριν από μερικά χρόνια το τραγούδι Bader Meinhof Blues σε ρυθμούς ελαφρώς πιο βραζιλιάνικους. Για την ιστορία, Bader Meinhof ήταν το όνομα που έδωσαν στην Φράξια Κόκκινο Στρατός τα μέσα ενημέρωσης, από τα ονόματα των ιδρυτών της, του Ανδρέας Bader και της Ulrike Meinhof.
Mas você viu esse filme também, andando nas ruas. Pensei que podia ouvir alguém me chamando, dizendo meu nome. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodê.
Και είναι φυσιολογικό να γράφονται τραγούδια για μια τρομοκρατική οργάνωση? Ίσως όχι. Ίσως πάλι η Φράξια Κόκκινο Στρατός να μην ήταν μια τυχαία οργάνωση. Η φήμη των τρομοκρατών πλανάται και πάλι πάνω από την Ευρώπη χάρη στην ταινία «Σύμπλεγμα Bader Meinhof» του Γερμανού σκηνοθέτη Willy Endel.
Dresden, Hiroshima, Vietnam.
Τα μέλη της οργάνωσης, έγραψε ένα βρετανικό περιοδικό μετά την προβολή της ταινίας, ήταν η πιο cool δολοφόνη της Δυτικής Γερμανίας.
Gottes Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist.
Και ο σκηνοθέτης σαν να προσπαθεί να επιβεβαιώσει αυτή την παρατήρηση. Με όμορφα πρόσωπα και ακόμη ομορφότερα δερμάτινα διασχίζουν τους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους. Κάτι σαν τη γερμανική εκδοχή του James Dean στο Επαναστάτης χωρίς αιτία. Σε μαθαίνουν ότι αν δεν είσαι μέρος της λύσης, μάλλον είσαι μέρος του προβλήματος. Πολλοί άσκησαν κριτική στην ταινία πιστεύοντας ότι ηρωοποιεί τους τρομοκράτες. Εμείς παρατηρήσαμε κάτι άλλο, ότι αθωώνει το γερμανικό κράτος. Πριν εκφράσουμε όμως τις ενστάσεις μας, θα πρέπει να ταξιδέψουμε και πάλι στο παρελθόν, για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός. Του 1967, δύο χρόνια πριν από την Ιρανική Επανάσταση, η κυβέρνηση της Δυτικής Γερμανίας υποδέχεται με τιμές και με παράτες αυτόν εδώ τον κύριο, που δίνει αμέσως και την πρώτη του συνέντευξη στη γερμανική τηλεόραση. Είναι ο σάχης του Ιράν, Ρεζά Παχλαβή, ο άνθρωπος που κατέλαβε την εξουσία στην Τεχεράνη χάρη στο πραξικόπημα που οργάνωσε γι' αυτόν η CIA. Ένα πραξικόπημα σταθμός στον 20ο αιώνα, το οποίο θα αντιγράψουν αργότερα στη Γουατεμάλα, την Ελλάδα, την Χιλή, την Τουρκία και αλλού. Οι Γερμανοί φοιτητές διαδηλώνουν ενάντια στην επίσκεψη του Σάχη και δέχονται δολοφονικές επιθέσεις από ακροδεξιές παρακρατικές ομάδες με την ανοχή και τη συνεργασία της γερμανικής αστυνομίας. Κάτι σαν να συμπορεύονται τα ΜΑΤ με τη Χρυσή Αυγή. Απίθανο, αλλά το αναφέρουμε έτσι για να εξάψουμε τη φαντασία σας. Η γερμανική κοινωνία της εποχής όμως ήταν πολύ λιγότερο διατεθειμένη να αποδεχθεί τέτοιου είδους συγχρωτισμούς. Για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας, η νεολαία αμφισβητεί το μονοπόλιο του κράτους στην νόμιμη χρήση βίας. Μόνο που αυτό το μονοπόλιο, όπως μας δίδαξε και ο Max Weber, είναι ο ορισμός του ίδιου του κράτους. Ένα χρόνο αργότερα, το ίδιο σκοτεινό παρακράτος πυροβολεί τον αριστερό διανοούμενο και ηγέτη του φοιτητικού κινήματος, Ρούντι Ντούτσκε.
Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Wir haben vor zwei Jahren einen kleinen.
Του Ντούτσκε, που από τα αμφιθέατρα ζητούσε την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από το γερμανικό έδαφος, καταδίκαζε την καταναλωτική κοινωνία. Εξέφραζε δηλαδή το αντιπολεμικό κίνημα, που ένα χρόνο αργότερα θα πυροδοτούσε το Παγκόσμιο Μάη του 68.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV?
Η απόπειρα δολοφονίας του Ντούτσκε εξοργίζει τη γερμανική νεολαία και από την οργή της γεννιούνται δεκάδες οργανώσεις. Μία από αυτές, μερικά χρόνια αργότερα, θα τραβήξει λάθος δρόμο είναι η οργάνωση Φράξια Κόκκινο Στρατός. Σε τι πιστεύουν όμως αυτά τα παιδιά που αρχίζουν βομβιστικές επιθέσεις και δολοφονίες αξιωματούχων? Σε τι θεό πιστεύατε? Θα ρωτήσει μερικές δεκαετίες αργότερα ένας δημοσιογράφος του BBC, ένα πρώην μέλος της οργάνωσης.
Ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούσαν ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, η άνηση αυτή μάχη. Είδαμε τον εαυτό μας σαν τμήμα της νεανικής αντίδρασης, ένα είδος παγκοσμιοποιημένης δύναμης. Αντιταχθήκαμε στην αμερικανική πολιτική, αλλά όχι και στον αμερικανικό τρόπο ζωής. Εκπαιδευτήκαμε στον αντάρτικο αγώνα, πιστεύοντας ότι μια μικρή δύναμη μπορεί να έχει αποτελέσματα. Εκτελούσαμε μια ανώτερη ιστορική αποστολή. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχαν θρησκευτικά χαρακτηριστικά στον αγώνα μας.
Παραδόξως, η Φράξια Κόκκινο Στρατός θα φτάσει στο αποκορύφωμα της δράσης της μετά το 1976, όταν τα ηγετικά της στελέχη βρίσκονται ήδη στη φυλακή, στο διαβόητο σύμπλεγμα φυλακών του Στάμχαιμ. Μεταξύ άλλων, η οργάνωση χτυπά αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους και όσους συνεργάζονται ή αποδέχονται τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ως απάντηση, η Γερμανία παρουσιάζει στην ανθρωπότητα τα λεγόμενα «λευκά κελιά», πολύ πριν τα χρησιμοποιήσει η Τουρκία. Μια μορφή ψυχολογικών βασανιστήριων που προκαλούν οργισμένες αντιδράσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Για την ιστορία βέβαια, η ελληνική τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή δεν θα διστάσει να εκδώσει έναν ύποπτο τρομοκρατίας για να οδηγηθεί στα λευκά κελιά, τον Ρόλφ Πόλε. Εναντίον της έκδοσης είχε ταχθεί τότε κάποιος κύριος Χρήστος Αρτζετάκης. Την τελική απόφαση όμως ενέκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευστάθιος Μπλέτσας. Ο Μπλέτσας, που όπως διαβάζουμε και στα λευκόματα της εφημερίδας Καθημερινή, ήταν γνωστός για τις μάλλον φιλοχουντικές του τάσεις. Η ζωή όμως στις φυλακές του Στάμχαιμ συνεχίζεται, τουλάχιστον για μερικούς, γιατί στις 9 Μαΐου του 1976 η Ούλρικε Μάινχοφ, ιδρυτικός στέλεχος της οργάνωσης, βρίσκεται απαγχωνισμένη στο κελί της. Η επίσημη εκδοχή μιλά για αυτοκτονία, μια εκδοχή που δεν αποδέχεται κανένα μέλος της οργάνωσης. Και είναι η σειρά των Τσάμπα Ουάμπα να τραγουδήσουν για αυτή το τραγούδι τους «Ούλρικε». «Μην περιμένεις από εμένα να ζητήσω συγγνώμη», τραγουδούν οι Τσάμπα Ουάμπα. «Αν ήταν να ζητάω συγγνώμες, θα γινόμουν και βουλευτής των Πρασίνων». Η δίκη της πρώτης γενιάς της Φράξιας Κόκκινο Στρατός συνεχίζεται και μετά τη μυστηριώδη αυτοκτονία της Ούλρικε και Μάινχοφ. Βασικοί πρωταγωνιστές είναι πλέον ο Αντρέας Μπάντερ και η Γκούντρουν Ένσλιν. Η υπεράσπιση αποκαλύπτει σειρά από παρατυπίες που μετατρέπουν την υπόθεση σε δίκη παροδία. Οι συνομιλίες των κατηγορούμενων με τους δικηγόρους τους καταγράφονται. Οι δικαστές αφήνουν να διαρρεύσουν κρίσιμα έγγραφα της υπόθεσης στην ακραία δεξιά εφημερίδα Die Welt, καίγοντας έτσι τα χαρτιά της υπεράσπισης. Την ίδια ώρα, η δεύτερη γενιά της οργάνωσης προσπαθεί να απελευθερώσει τα ηγετικά στελέχη, πραγματοποιώντας σειρά επιθέσεων. Αποκορύφωμα, η απαγωγή του Hans Martin Schleyer. Ο Schleyer είναι πρώην ναζιστής αξιωματούχος, αλλά εκείνη την εποχή τυχαίνει να είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων. Ο απόλυτος στόχος για κάθε τρομοκρατική οργάνωση της δεκαετίας του 70. Ιστορίες τις οποίες θα διηγηθεί ύστερα από χρόνια ο Βρετανός τραγουδιστής Lucas Hines στο άλμπουμ του με τίτλο «Bader Meinhof». Καθώς ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων βρίσκεται στα χέρια τρομοκρατών, το γερμανικό κράτος παίρνει μια σημαντική απόφαση. Αποφασίζει να τον θυσιάσει. Οι εξελίξεις παίρνουν απρόβλεπτη τροπή όταν Άραβες αεροπειρατές καταλαμβάνουν ένα Boeing 737 της Lufthansa και ζητούν την απελευθέρωση των ηγετικών στελεχών της φράξιας Κόκκινο Στρατός, καθώς και Παλαιστίνιων κρατουμένων. Ύστερα από αρκετές ημέρες περιπλανήσεων, οι ειδικές δυνάμεις της γερμανικής αστυνομίας εισβάλλουν στο αεροσκάφος και σκοτώνουν όλους τους αεροπειρατές. Λίγες ώρες αργότερα, η γερμανική κυβέρνηση ανακοινώνει ότι τα ηγετικά στελέχη της φράξιας Κόκκινο Στρατός αυτοκτόνησαν στα κελιά τους. Ελάχιστοι θα πιστέψουν τότε την επίσημη εκδοχή. Πώς ο Αντρέας Μπάντερ βρήκε ένα περίστροφο μέσα στις φυλακές ύψης της ασφαλείας για να τεινάξει τα μυαλά του στον αέρα. Και κυρίως πώς κατάφερε να πυροβοληθεί στον Αφιένα από απόσταση 40 εκατοστών, όπως ανέφερε η ιατροδικαστική εξέταση. Είναι δυνατόν η Irmkrant Meller να αυτομαχαιρώθηκε 4 φορές στο στήθος? Γίνεται το όπλο του Γιάν Καρλ Ράσπε να βρέθηκε στο χέρι του? Δεν ήταν λογικό να πέσει μόλις αυτός πυροβόλησε τον κρόταφό του, όπως υποστήριξε η αστυνομία? Και ύστερα ήρθαν και άλλες θεωρίες να περιπλέξουν την υπόθεση. Στα πόδια των θυμάτων βρέθηκε λεπτή άμμος. Κάποιοι υπέθεσαν ότι οι αρχές είχαν μεταφέρει τους κρατούμενους στο Μογκαντίσο, προσποιούμενοι ότι θα τους παραδώσουν στους αεροπειρατές. Και εκεί, η θεωρία λέει, τους εκτέλεσαν. Μια υπόθεση που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Μικρές λεπτομέρειες, τις οποίες η ταινία προτίμησε να αποσιωπήσει, υιοθετώντας την εκδοχή της ομαδικής αυτοκτονίας. Ένα ήταν βέβαιο. Το γερμανικό κράτος είχε πετύχει μια σαρωτική νίκη απέναντι στην τρομοκρατία. Αλλά με τι κόστος? Το σώμα της νεαρής γερμανικής δημοκρατίας κοίτονταν νεκρό δίπλα στις ορούς των τρομοκρατών. Και όλοι αναρωτιόντουσαν αν αυτοκτόνησε ή δολοφονήθηκε και αυτή μαζί με τα μέλη της οργάνωσης Φράξια Κόκκινος Στρατός. Αυτός που ηρωοποίησε τους τρομοκράτες δεν ήταν η δράση τους. Αυτή ήταν εξ ορισμού αναποτελεσματική, όπως κάθε τρομοκρατική ενέργεια. Ήταν οι ίδιοι οι διώκτες τους που τους ηρωοποίησαν. Εμείς όμως, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας.